Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Za sve vas koji ste navikli da od 9 časova i 5 minuta budete u talase Radija Republike Srpske, Riznica znanja i danas nudi raznovrsne teme. Bosansko-hercegovačke šume imaju izraženu biološku raznovrsnost. U šumama našeg podneblja možemo pronaći kvalitetno ljekovito bilje, aromatično i jestivo. Među više stotina šumskih vrsta posebnu pažnju privlače samonikle vrste voćaka, koje su značajan prirodni resurs. Plodovi divljeg voća su vrlo zdrava hrana, s obiljem vitamina. Više podataka donosimo u nastavku. Govorit ćemo o bušmanima. Nastanjuju uglavnom sušna područja koja obiluju velikim brojem divljih životinja. Malog su rasta, boja kože im je mrko žućkasta, kosa kovrđava, lice široko i četvrtasto, a očni otvor prilično uzak, slično ljudima žute rase. Otkrićemo odakle potiče riječ činija. Predstavit ćemo vam i arhitekturu države Katar. Čini se da po nagloj izgradnji supermodernih građevina, visokih zastakljenih solitera smjelih oblika, gradovi u Kataru u stopu prate Dubaj, sinonim današnjih čuda arhitekture. Jedno od najimpresivnijih starijih zdanja jeste etnografski muzej, izgrađen 1935. godine, koji svake godine posjećuju turisti iz cijelog svijeta. Nadamo se da vam se izbor tema dopada i da ćete ostati uz našu naučno-obrazovnu emisiju.
Riznica znanja.
Da li ste znali odakle potiče riječ činija? Odgovorom na ovo pitanje otvaramo emisiju Riznica znanja. U osnovi riječi činija zdjela nalazi se persijska riječ čin, koja označava kinu, s obzirom na to da su u prošlosti porcelanski predmeti pravljeni i donošeni iz Kine. Potom je na riječ čin dodat arapsko-persijski sufiks i, pa je dobijen pridjev čini u značenju kineski. Taj poimenični pridjev označavao je porcelansku zdjelu. Posredstvom Turaka ova riječ došla je i u naše krajeve, gdje joj je prirodan slovenski nastavak ja. Tako je nastao izraz činija koji se vremenom počeo upotrebljavati i za ostalu vrstu posuđa, a ne samo na posude napravljene od porcelana.
Riznica znanja.
Britanski ljekar i pisac Thomas Fuller davno je rekao: kao i do svega što se želi da bi se došlo do voća, mora se popeti na drvo. A da bismo saznali korisne podatke o, recimo, samoniklom voću, ne moramo se penjati na drvo. dovoljno je da ostanete uz Radio Republike Srpske, jer slijedi zanimljiva priča o ovom voću koju je pripremila magistar Tatjana Jovanović-Cvetković, koordinator radne grupe za voćke i vinovu lozu u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
Voćne vrste nastale su tokom dugotrajnog procesa filogeneze. Porijeklo kulturnih sorti voćaka proučeno je od strane većeg broja naučnika. Opsežno istraživanje porijekla kulturnih sorti voćaka sproveo je Vavilon u periodu od 1931. do 1935. godine. Vavilon je utvrdio gen centre porijekla većine gajnih vrsta i ta podjela je opšte prihvaćena u cijelom svijetu i važi danas. Gen centar današnjih vrsta voćaka je područje jugozapadne Azije, istočne Azije, Sjeverne Amerike, Meksika, kao i područje Sredozemlja i Balkanskog poluostrva. Na području Sredozemlja i Balkanskog poluostrva zastupljene su skoro sve listopadne vrste voćaka. Paunović i saradnici 1997. ukazuju da područje Bosne i Hercegovine, kao i dio šireg područja Balkanskog poluostrva, može biti smatrano i gen centrom nekih vrsta i njihovih divljih srodnika, kao Malus, Pirus, Sorbus, Mespilus, Prunus, Junglas, Korulus, Castanea, Kornus, Morus, Fragaria, Ribes, Rubus i Rosa. Istraživanje i očuvanje postojeće germoplazme samoniklih voćaka nužno je jer sa urbanizacijom i razvojem poljoprivrede, kao i neplanskom sječom šuma i prekomjernom eksploatacijom uništava dragocjeni izvorni materijal. Sa aspekta očuvanja i održivog korištenja germoplazme voćaka, samonikle vrste voćaka važna su komponenta bioraznovrsnosti, budući da su oni nosioci gena otpornosti na bolesti, štetočine i abiotske stresne faktore i kao takve predstavljaju izvor poželjnih svojstava u oplemenjivanju sorti podloga u voćarstvu. Smatra se da plodovi samoniklih vrsta voćaka sadrže veće količine nutritivnih materija, kao što su različiti vitamini, antioksidanti i minerali. U poređenju sa sortama voćaka, samonikle vrste voćaka imaju više prednosti. Osnovna prednost je da u slobodnoj prirodi rastu bez neposrednog utjecaja čovjeka. To znači da su se sačuvali u okruženju koje je manje ili više narušeno djelovanje čovjeka, a posebno su interesantne one jedinke kojima za razliku od sorti nije uništena sposobnost samozaštite i poremećena biološka ravnoteža. Današnje savremeno voćarstvo razvija se u smjeru održive, ekološke, integralne poljoprivredne proizvodnje, jer se od konačnog proizvoda ujedno traži povećana nutritivna vrijednost i zdravstvena bezbjednost. Stoga je jasna važnost postojanja i očuvanja germoplazme koje posjeduju izvorne osobine, a za koje je pretpostavlja da se u našim agroekološkim uslovima nije uništena. Inventarizacija, karakterizacija, kolekcionisanje i krajnja evaluacija ovakvih jedinki ili prinova, odnosno njihovo uključivanje u promjenjivačke programe, je danas veoma aktualan posao. U cilju sprječavanja erozije gena, neophodno je sakupljanje, čuvanje i proučavanje genetičke varijabilnosti divljih srodnika, vrste koje do sada nisu gajene, a čije bi uvođenje u kulturu obogatilo postojanje gen fonda voćaka. Na taj način bi se te vrste sačuvale ne samo od erozije gena, već bi se utvrdili i njihovi gen centri porijekla. U interesu voćarske nauke i prakse je rad na sistematskom proučavanju divlje flore voćaka uz obavezno kolekcionisanje i čuvanje od erozije gena. Samonikle vrste voćaka predstavljaju značajan genetski potencijal od važnosti za selekciju i oplemenjivanje. Oplemenjivanje voćaka je nauka koja izučava principe i pronalazi i usavršava metode stvaranja boljih sorti podloga voćaka. U tom procesu stvaranja voćaka početni materijal zauzima ključno mjesto. Zbog toga je vrlo bitno u okviru velike genetičke varijabilnosti pronaći izželjene, nasljedne mogućnosti i uz uspješnu primjenu odgovarajućih metoda rada doći do postavljenog cilja. Svaki rad na oplemenjivanju se bazira u prvoj fazi na kolekcionisanju početnog materijala. Bogate kolekcije početnog materijala mogu da se stvore od introdukovanih i autohtonih sorti voćaka, spontanih planskih hibrida, klonova, prirodnih i vještačkih mutanata i odabiranjem divljih vrsta voćaka iz prirodnih populacija. Da bi se spriječila erozija gena, neophodno je da u narednom periodu se nastavi sakupljanje, čuvanje i proučavanje genetičke varijabilnosti ne samo plemenitih voćaka, već i divljih srodnika, vrsta koje do sada nisu gajene, a čije bi uvođenje u kulturu obogatilo postojeći gen fond voćaka. We'll be right back. Prirodna staništa samoniklih voćaka su šume koje pokrivaju oko 50% ukupne teritorije Bosne i Hercegovine. Bosansko-hercegovačke šume imaju izraženi biodiverzitet, 400 vrsta flore i preko 200 vrsta fauna. U šumama ovog područja ima oko 3 kg po hektaru kvalitetnog ljekovitog bilja, oko 6 kg po hektaru šumskih plodova i oko 1000 tona godišnjih gljiva i drugih biljnih sirovina. Među više stotina šumskih vrsta posebnu pažnju privlače samonikle vrste voćaka. One predstavljaju veoma značajne prirodne resurse, neiscrpan gen fond izuzetno važan iz više razloga. Prije svega one predstavljaju važan izvorni prirodni izvor gen klasne voćnih vrsta, odnosno predstavljaju genetski potencijal od ogromne važnosti za pominjivanje i selekciju gajenih voćaka, kako za stvaranje novih sorti, tako i za stvaranje novih podloga. Umatičena stabla divljih voćaka se koristi u rastlinskoj proizvodnji kao izvor kvalitetnog sjemena za proizvodnju generativnih podloga, pa se za potrebe savremenih rastlinika voćaka vrši njihovo vegetativno razmnožavanje i sadnja umatičnjake sjemena. U rastlinskoj proizvodnji najviše se koriste Pyrus communis i Prunus terasifera. Pyrus communis, divlja kruška, je najzastupljenija generativna podloga kruške u našoj zemlji. Kao podloga ima niz dobrih proizvodnih osobina. Otporna je prema mrazu i suši i relativno otporna prema prouzrokovačima najopasnijih bolesti krušaka. Nije probirač prema zemljištima i može da se gaji na većim nadmorskim visinama. Sjeme ove kruške ima visok procenat klijavosti, što je vrlo značajna osobina. Sa sortama kruške ima dobar vegetativni afinitet. Prunus terasifera džanarika je najzastupljenija generativna podloga za šljivu i kajsiju. Kao podloga ima dosta dobrih osobina, ali i nedostataka. Sjeme je dobre klijavosti, naročito je pogodna za kalemenje okuliranjem. Sorta kalemenje džanarici brzo rastu, velike su rodnosti, dugovočnosti, a plodovi su dobrog kvaliteta. Kao podloga nije pogodna za teža zemljišta na većoj nadmorskoj visini, za izrazito sjeverne položaje, jer kasnije završava vegetaciju, a sorte kalemenje na njoj postaju osjetljive prema mrazu. Plodovi samonikovog divljeg voća su vrlo zdrava hrana, visoke prehrambene i prije svega vitaminske vrijednosti. Oni su sunčeva hrana, skladište hlorofila, vitamina, provitamina, raznih mineralnih soli i organo-mineralnih jedinjenja, auksina, belančevina, uljenih hidrata, masti, eselskih ulja, sluzi, gume, pektina, antocijana i drugih materija koje svakako posebno i sve zajedno imaju veliku važnost za pravilan rad svih organa ljudskog organizma. Od juna do kasne jeseni naše šume, polja, planine, doline reka i potoka, grmlje, živice uz puteve puni su plodova koje se mogu jesti sirovi ili u prerađenom obliku. Divlje voćke, zahvaljujući prvenstveno građi cvijeta, prilagođene su za prašivanje insektima ili entomofilno prašivanje. Najveći značaj u prašivanju i kod divljih voćaka ima medonosna pčela. Kod većine divljih vrsta voćaka koje se oprašuju entomofilno, cvjetovi su skupljeni u slasti, gronju, štit ili grozd, a pojedinačni cvjetovi su najčešće krupni, upadljivo obojene krunice sa velikim brojem prašnika koje sadrže obilje polena i najčešće sa dosta nektara. Sve su to, kao i obilnost cvjetanja, razlozi da su samonikle voćke pogodne pčelinja paša. Kao vrlo pogodne medonosne biljke treba istaći vrste crna zova i crvena zova sa cvjetovima skupljenim u vrlo krupne štitaste cvasti koje privlače pčele svojim mirisom, nektarom i obiljem polena. Vrlo dobra pčelinja paša su i vrste roda Prunus terasifera i Prunus avium. Obilato cvjetanje sa mnogo polena odlikuju se glogovi i šipurci. Posebno treba istaći pitomi kesten Castanea sativa, vrstu vrlo poznog vremena cvjetanja, juni i juli. Njegovo cvjetanje je obilato sa mnogo polena i za pčele posebno važno jer se poklapa se periodom kada one oskudjevaju paši. I na kraju treba istaći da su također dobra pčelinja paša i vrste roda rubus, malina i kupina, ribes, ogrozdi ribisla i vercinium bronce. Ekonomski značaj šumskog voća ogleda se u branju sakupljanja šumskog voća kao dodatni izvor dohotka. Flora naše zemlje nam nudi obilje besplatne, prirodne, zdrave i nezagađene hrane. Sakupljanje samoniklog voća može da bude ekonomski dvostruko korisno. Pod jedan za pojedince, za zadovoljavanje sopstvenih potreba za biološki vrijednijom hranom i pod dva za stanovništvo prirodno nerazvijenih područja kao dopunski izvorni dodatak. Sakupljanje samoniklog voća za sopstvene potrebe zanimljivo je ne samo što je to besplatna hrana iz prirode, već prije svega zbog toga što se možemo konzumirati odmah svježu ili je preraditi istog dana sa maksimalno očuvanim ukusom i sastavom vitamina i drugih labilnih bioaktivnih materija. Sakupljanje samoniklog voća posebno može biti interesantno za stanovnike grada čiji organizam zbog zagađenosti urbane sredine najizloženiji različitim trovanjima. Pored koristi ekonomsko-zdravstvene koje će imati sakupljanje voća, sam čin odlaženja u prirodu gradskom čovjeku pružat će veliko zadovoljstvo i relaksaciju. Time će ponovo uspostaviti izgubljeni kontakt sa prirodom i postati zagovornik čuvanja i unapređenja prirode i uopšte životne sredine. Sakupljanje plodova određenih vrsta samoniklog voća može da bude i značajan dopunski ili sezonski izvorni prihod za stanovništvo pojedinih područja.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Da li znate ko su bušmani, gdje i kako žive, čime se bave? O ovom neobičnom pustinskom narodu danas će nam govoriti etnolog Slobodanka Lalić.
Ko su bušmani? Bušmani žive u oblastima pustinje Kalahari gdje nema ni kapi vode i gdje se susreće veći broj divljih životinja. Sami sebe nazivaju kung, što znači suprotno od životinje, to jest čovjek, odnosno pravi ljudi. Njihov broj se stalno smanjuje, neprekidno su u pokretu i izbjegavaju svaki dodir sa strancima. Za Bušmane se tvrdi da su posebna etnička grupa, pa čak i rasa, koja se dugo razvijala bez dodira sa drugim etničkim grupama. Imaju karakteristike i crne i žute rase, pa se obično kažu da su varijanta ili mješavina te dvije rase. Smatra se da su se prije 30.000 godina odvojili od Mongola u Srednjoj Aziji, pa da su se vremenom kretali preko Europe u Afriku. U Africi su se pomiješali sa crnim stanovništvom, međutim, naučnicima je teško ovakvu tezu potvrditi. Kakvi su Bušmani? Bušmani su malog rasta, oko 140 do 145 cm. Boja kože im je mrko žućkasta, kosa kovrđava, lice široko i četvrtasto, očni otvor prilično uzak, slično ljudima žute rase. Nos im je na sredini ugnut, a nozdrve naglašene i razvijene. Vilični dio lica kod ovih ljudi je malo naprijed izvučen. Uši su im pripijene uz glavu, više nego kod ljudi drugih rasa. Koža, naročito po licu, je naborana. Ta pojava, mali rast i mršavost uzimaju se kao posljedica nedovoljne uhranjenosti. Kod Bušmana se zapaža jedna karakteristika, veća naslaga masnog tkiva oko donjeg dijela kičme. Ističu se još jednom pojavom, to je veći broj nepčanih glasova. Prilikom sporazumijevanja služe se u većoj mjeri i grimasama. Pored toga, Bušmani ne znaju da broje i ne mogu shvatiti iole veće brojeve. Broje do tri i to pomoću prstiju. Uzdignuti mali prst znači jedan, uzdignut prstenjak znači dva, a pokazani palac tri. Bušmani se uglavnom bave lovom, a njihove žene sabiru hranu. Lovi se lukom i strelicama. Vrlo vješto se prikradaju životinjama, idući uz vjetar ili vodenim tokovima da ih životinje ne opaze. Lovu se maskiraju i prerušavaju, imitiraju pokrete životinje i njihove glasove, pogotovo glasove mladunčadi. Bušmani u lovu upotrebljavaju psa kao pomagača. Na primjer, kada love antilopu, trče za njom 10 km, a onda je puste da se odmori. Njoj se tada koče udovi i ona dalje ne može bježati, pa je uhvaćena. Ishrana Bušmana je veoma oskudna i neredovna. Često jedu zmije, mrave, guštare, skakavce. Meso uglavnom peku jer oskudijevaju u vodi. Velika je radost pronaći neku vrstu pustinjske lubenice koja ima bljutav ukus, ali koja im gasi žeđ. Vodu obično traže tako što ubadaju u zemlju svoje šuplje štapove, ne bi li na taj način došli do kapi vode. Ponekad čak cijede i piju tečni sadržaj iz ubijene životinje. Kao sklonište upotrebljavaju prirodne zaklone. To su kolibice napravljene u žbunju, pjesku ili u rupi napuštenog mravinjaka. Kada se duže na jednom mjestu, kopaju rupe ovalne osnove u kojima lože vatru i spavaju. Pravljenje skloništa je posao žena. Kod takvog staništa prirodno je da pokućstvo uglavnom nemaju. Težinu života stvarno oslikava činjenica da ponekad svoje stare ostavljaju, ali isto tako i malu djecu jer ne mogu da ih prehrane. Pošto žive u stepsko-pustinjskim oblastima gdje su noće hladne, potrebno im je odjeća. Po pravilu to su komadi kože koji služe kao grtači i ovoj. Kao nakit upotrebljavaju zube, školjke, kamenčiće, metal. U ljetnom periodu mažu se nekakvim uljem koji sprečava isparavanje i znojenje, pa na taj način zadržavaju vlažnost organizma. U brak stupaju bez uticaja starijih. Uglavnom je monogaman, a bračni moral srazmjerno čist. Po pravilu se sklapa između pripadnika dviju grupa, ali se pazi i na totemsku pripadnost, odnosno ako pripadaju istoj totemskoj grupi, ne mogu stupiti u brak. Religija animističkog karaktera, to jest vjeruju da mnogi predmeti u prirodi imaju neka tajanstvena svojstva. Vjeruju u duše pokojnika, pa ih sahranjuju u zgrčenom obliku kao da sjede. Magije u svakom slučaju imaju veliku ulogu kod ovog stanovništva. Njihov jezik je veoma siromašan. Imaju oskudan rečenički materijal, što je razumljivo ako se posmatra prostor na kome žive. Njihov jezik je na stepenu koji se u nauci naziva korijenskim. To znači da su im riječi kratke i jednostavne i mogu imati više značenja. Umjetnosti gotovo da nemaju, poneku legendu i mit, te slikarstvo na kamenim pločicama sa scenama iz lova.
Riznica znanja.
Katar je država u jugozapadnoj Aziji i zauzima malo poluostrvo u Persijskom zalivu. Nalazi se između Saudijske Arabije na jugu i Bahreina na zapadu. Ova država po uređenju je monarhija Emirat, zahvaljujući svom velikom bogatstvu od izvoza nafte. Doživjela je svoj građevinski bum u posljednjih nekoliko decenija. Čini se da po nagloj izgradnji supermodernih građevina, visokih zastakljenih solitera smjelih oblika, gradovi u Kataru stopu prate Dubai, sinonim današnjih čuda arhitekture. Silueta glavnog grada Katara, Dohe, kada se gleda s velike udaljenosti, po mnogo čemu podsjeća na Manhattan u Njujorku, Hong Kong i slične raskošne svjetske metropole. Ipak, katarsku prestonicu odaju na sve strane načičkani visoki kranovi i dizalice koje ne miruju 24 časa. Grad direktno pred očima posmatrača iz minuta u minut mijenja svoje obrise i konture. Raste i u visinu i u širinu. Islam je najzastupljenija religija u Kataru i ostavio je ogroman uticaj na tamošnje graditeljstvo. U zemlji postoji više od 700 džamija i sve su one čuvari tradicionalne arapske arhitekture. Ali ovaj sudar stare gradnje i nove sa super luksuznim strukturama danas je veliki turistički magnet. Jedno od najimpresivnijih, nešto starijih zdanja jeste etnografski muzej. Izgrađen je 1935. a svake godine privuče ogroman broj turista iz cijelog svijeta. Ovdje je i svojevrsna vremenska kapsula života ljudi iz prohujalih vremena. Posebno su impresivne tradicionalne kula kuće građene tako da se putem posebnih malih otvora na specijalno dizajniranim kulama iskoristi najmanji dašak vjetra i prenese do prostorija u unutrašnjosti. To je bio jedan od najboljih prirodnih rashladnih sistema koji su osmislili stari majstori graditeljstva. Nova kulturna Meka od 1. decembra 2008. godine postala je Muzej islamske umjetnosti raskošna građevina u kojoj se čuvaju, proučavaju, sakupljaju i izlažu neka od remek dijela islamske kulture iz perioda od 7. do 19. vijeka, među kojima su rukopisi, predmeti od tekstila, keramike. Sve to smješteno je u bajkovitu građevinu na bezmalo 45.000 kvadratnih metara. S druge strane, veliki je broj modernih zdanja od kojih u Kataru zastaje dah. Zgrada Aspire Tower u Dohi, visoka je 300 metara, jedan je od posljednjih takvih primjera. Djelo je arhitekte Haida Simana, koštala je nešto više od 133 miliona dolara. Kula ima 4 sprata, rezervisana za predsjedničke apartmane i restoran pri vrhu koji se rotira.
Riznica znanja.
Ljubitelji znanja, polako smo došli do kraja emisije Riznica znanja. Ponovni sastanak zakazujemo već za sutra, a do tada srdačan pozdrav. Tonska obrada Dragan Bojić i Goran Predojević. Tekst čitala Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.